Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرين يا الله muliakan. Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat akses kita bisa diizinkan untuk melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan itu tidak sederhana. Kita gak akan biarkan setiap orang bisa masuk ke rumah kita. Dan kita semua sepakat rumah Allah lebih mulia dan memang gak bisa dibandingkan dan dikiaskan dengan rumah kita. Maka ketika kita diberikan izin, permit untuk bisa masuk ke rumahnya, maka itu adalah kenikmatan, itu adalah keistimewaan. Tapi siapa di antara kita yang menyadari hal itu? Lalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berusaha menjaga hubungan agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Belum lagi kita datang untuk mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah sejenak di taman tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Hilaqu dzikir." Halaqa dzikir. Dijelaskan maksudnya majalis al-halal wal haram. Majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Atau dengan bahasa yang lebih simpel, majelis ilmu. Artinya seseorang yang berada di majelis ilmu, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan sebagaimana berada di taman-taman surga. Maka apabila ia bisa pertahankan kebersamaannya dengan ilmunya tersebut, bukan hanya di kajian, tapi juga di luar kajian, di rumah tangganya, di keluarga, ketika berinteraksi dengan istri atau berinteraksi dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga besar, maka ia mendapatkan surga dunia. sebelum nanti insya Allah ta'ala dia akan mendapatkan surga akhirat. Nah itu yang kita cari hadirin. Itu yang dicari oleh seluruh manusia. Itu yang dicari oleh seluruh manusia. Yaitu kebahagiaan dan tardul ham. Kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan, kegalauan. Kecemasan. Hidup itu tentang itu, hadirin. Cuman manusia punya cara yang berbeda. Manusia punya jalan yang berbeda-beda. Jadi how to-nya tuh beda gitu. Tapi baik yang menempuh jalur utara maupun yang menempuh jalur selatan, sama-sama tujuannya, destinasinya ingin bahagia, itu aja. Baik yang menempuh jalur barat maupun jalur timur, itu intinya tuh pengen bahagia dunia akhirat. Itu tujuan mentoknya kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang apa yang akan didapatkan orang-orang beriman dan bertakwa, dan apa yang akan didapatkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 263, Allah kan enggak sebutkan harta, hadirin. Allah enggak sebutkan tahta. Allah Subhanahu wa taala enggak sebutkan wanita. Allah Subhanahu wa taala enggak menyebutkan karir. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan enggak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ayat ini tuh bagi sebagian pihak terkesan biasa-biasa aja. Dan enggak wah gitu loh. Benar gak sih hadirin? Pernah baca ayat ini? Pernah? Enggak? Oh dari awal emang gak pernah baca. Pernah kan baca ayat ini? Gimana perasaan kita ketika baca ayat ini? Biasa-biasa aja? Atau tertegun? Lalu terhentak? Lalu berusaha membangun mimpi dan meraihnya? Gimana hadirin? Yang biasa-biasa aja angkat tangan. Enggak. Yang tertegun, terhentak, lalu tersentuh angkat tangan. Ada juga. Jadi maunya apa hadirin? Bingung saya ini sama hadirin. Jadi hidup tuh gak punya ekspresi ya. Ya masalahnya saya gak ngerti artinya Pak Ustaz. Khatam sih khatam, gak ngerti artinya. Oke, baca terjemahannya deh gitu. Baca terjemahan. Jujur aja jujur. Kalau hadirin baca terjemahannya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu membuat kita berhenti sejenak lalu terhentak, tersentuh, lalu semangat, terus merasa ini mind blowing, atau biasa-biasa aja? Atau coba kita ganti, misalnya ada konsep barang siapa yang apa sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala akan jadi orang terkaya di dunia. Yang lebih menarik mana coba? Enggak ada ekspresi juga. Ini benar loh. Kayaknya berat deh antum nih. Hah? Yang lebih menarik mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Sesungguhnya wali-wali Allah akan menikah dengan wanita paling cantik di Asia Pasifik misalnya. Gimana? Menarik gak? Menarik mana? Yang pertama, kedua? Tuh kan. Kalau perempuan aja menarik. Itu menunjukkan kita gak ngerti kehidupan, hadirin. Itu menunjukkan kita tidak mengerti esensi. Makanya ayat ini selewat aja seringkali. Sedangkan orang yang mengerti hidup, gak usah jadi ulama deh gitu, ngerti hidup aja. Ini tujuan dari kehidupan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih. Dan Allah sekali lagi menunjukkan bagaimana ia adalah al-alimul khabir. Bukan kayak kita, gak ngerti hakikat. Gak ngerti apa yang kita kerjakan. Allah tuh al-alim, al-khabir. Makanya dengan kemaha berilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tawarkan adalah inti dari kehidupan. Destinasi puncak dari kehidupan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Gitu dia. Saya ingin tanya, emangnya enak hidup? Adik-adik dapat 200 miliar, tapi konsekuensinya selalu dibidik oleh sniper. Gitu. Emang enak hidup kayak begitu? Oke, saya kasih 200 miliar, tapi ya lu hati-hati aja. Kemanapun lu berjalan, ada pihak yang akan bidik Anda. Gak enak hidup kayak gitu. Mendingan mana, dapat 200 miliar jadi target sniper atau dapat 250 miliar sakinah mawaddah warahmah, hadir. Kan mendingan yang kedua ya. Ya, itu kalau misalnya garis takdirnya, tapi kalau misalnya enggak punya apa-apa tapi tenang hidup gitu. La khaufun 'alaihim wa lahum. Itu enak kan, benar. Walaupun kita enggak dapat 250 miliar. Tapi kan itu tadi, apa, sebagaimana yang Allah firmankan, wamal hayatu dunya illa mata'ul gurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran 185. Jadi, saking hebatnya daya kecohnya dunia, yang bukan tujuan, kita anggap tujuan, yang merupakan inti dan destinasi puncak, kita gak anggap sama sekali. Makanya gak pernah ketemu. Mau muter-muter kayak apa, tetap aja gitu. Tetap ada mental illness, mental illness, mental illness, mental illness. Karena Anda gak ngerti. Ya karena itu manusia kan innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. saking bodohnya kita gak ngerti apa yang kita cari dalam hidup. Makanya disinilah pentingnya ilmu. Disinilah mahalnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan taufik kita untuk duduk di majelis, lalu belajar tentang apa yang bermanfaat bagi kita dan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Apa yang membuat kita, apa tujuan kita dan apa yang bukan tujuan kita. Apa yang membuat kita bahagia dan meraih tujuan tersebut dan apa yang membuat kita gagal meraih tujuan tersebut. Semuanya itulah. Atau semua itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa yang mau belajar? Siapa yang mau mengkaji? Lalu yang belajar, siapa yang mau mengamalkan? Nggak banyak, hadirin. Makanya itu yang kita angkat pertemuan yang lalu, ucapan dari Ma'ruf Al-Karakhi, ma'aktsar as-salihin wa ma'aqall as-sadiqin. Betapa banyak orang-orang yang terlihat soleh, tapi betapa sedikitnya yang jujur ketika memperlihatkan kesolehan. Jadi betapa banyak orang yang terlihat soleh, banyak, tapi dari mereka gak semua orang jujur, kata para ulama. Ini nama ini direkomendasikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Jadi itulah, hadirin sekalian, disitulah pentingnya kita belajar dan bertakarruf, biar kita ngerti, lalu kita meraih apa yang dicari oleh semua orang. Apa yang dicari oleh semua orang. Karena yang dicari itu adalah kebahagiaan dan tardul ham. Lihat deh, semua orang nyari itu. Tapi jalannya aja beda. Jalannya aja berbeda. Jadi bisa begitu, bisa orang tuh ke kanan, yang satu ke kiri, tapi intinya tuh itu. Orang ada yang ke atas, ada yang ke bawah, tapi intinya tuh itu. Iya. Itu intinya itu, hadirin. Ya kayak orang, kenapa orang pengen nikah gitu? Siapa yang jomblo di sini? Ada. Nggak kelihatan dari belakang kok, angkat tangan aja, hadir. Pengen nikah? Kenapa pengen nikah? Emang ngerti apa pernikahan? Lo kan nanya. Kenapa ingin nikah? Kenapa? Kenapa ingin nikah? Gak ada tujuan kita? Pengen. Kenapa? Gak tahu. Banyak pengen aja. Semua orang yang bilang pengen nikah, pengen bahagia dengan pasangannya, hadirin. Tapi apakah semua jomblo pengen nikah? Enggak juga, apalagi hari ini. Siapa yang jomblo gak pengen nikah? Coba angkat tangan. Enggak ada. Siapa jomblo yang gak pengen nikah dan gak ngaku? Coba angkat tangan. Enggak ada juga. Tapi di luar sana ada. Dan coba tanya mereka, kenapa Anda gak mau nikah? Nanti mentoknya jawabannya, pengen bahagia. Enggak deh, pernikahan tuh ribet gitu. Enggak enak loh bro, kita nikah. Gua itu, nanti dia bicara, gua itu 22 tahun ngeliat nyokap bokap gua ribut depan gua. Gua enggak mau seperti mereka. Kata siapa nikah bahagia? Ini kan gua hidup sendiri, bebas. Jadi yang ingin menikah dengan yang gak ingin menikah, tujuannya sama apa enggak? Sama. Sama-sama pengen bahagia, itu aja. Tapi membedakannya apa? perspektif, sudut pandang dan pengalaman, ilmu, background dan lain-lain. Tapi tujuannya sama. Lalu yang nikah kita kumpulkan lagi. Lalu kita tanya, pengen punya anak apa enggak? Ketika pertanyaan pengen punya anak, kira-kira jawabannya terpecah atau ijma? Terpecah. Ada yang ingin punya anak, ada yang enggak ingin punya anak. Yang pengen punya, ada yang jungkir balik ikut program A, program B, program C, ada yang benar-benar enggak mau. Pakai alat kontrasepsi, pakai ini dan seterusnya. Nah, coba tanya sama mereka, kenapa Anda pengen punya anak? Lalu tanya sama pihak yang lain, kenapa Anda enggak pengen punya anak? Jawabannya sama. Yang punya anak ditanya, kenapa sih Anda tuh ngotot banget sampai pakai program A, program B, program C? Ingin bahagia, gitu. Ya, aku tuh punya anak kecil tuh seru bro, gitu katanya. Bisa main, bisa lucu, gitu. Jadi kita tuh ada selingan gitu loh. Kalau lagi ribet sama emaknya, paling enggak anaknya gitu loh, kita bisa senang. Ya anaknya anak kita juga kan, ini anak kita berdua. Lo tanya sama udah nikah gitu kan, kalau lagi ribut gitu anak yang jadi ini dan seterusnya gitu. Istri lagi ribut sama suami, lagi nangis tiba-tiba anaknya yang usia 3 tahun bawain tisu, itu kan so sweet banget dan itu bisa berubah. Jadi orang tuh pengen bahagia dengan anak mereka. Tapi coba tanya orang yang gak mau punya anak, kenapa Anda gak pengen punya anak? Pengen bahagia juga. Dia bilang, lo tuh jangan mikir satu sisi, mikir masuk TK tuh berapa. Itu 2 tahun pertama. Emang anak lo mau TK doang? Uang gedung SD berapa? Terus SMP berapa bayarnya? Pening bro, gitu. Udah gak usah punya anak deh. Ribet, jelimet, belum popok, gitu loh. Belum ini, belum itu, ribet. Jadi sama, yang mau punya anak pengen bahagia, yang gak punya anak tujuannya pengen bahagia juga. Bedanya data. How to-nya itu yang beda. Bagaimana meraih kebahagiaan itu yang beda. Destinasi gak beda kita hadirin. Itu yang dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar. Ya, makanya ini pentingnya ilmu, pentingnya kita datang ke kajian biar kita ngerti. Karena kesimpulan terakhir, ternyata kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh hal-hal di atas. Kebahagiaan kita ditentukan oleh seberapa dekatnya kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seberapa semangatnya kita kembali kepada Allah dan amal ibadah akhirat, itu intinya. Itu intinya. Nah, ketika bicara seberapa dekatnya dengan Allah, seberapa ingatnya kita dengan Allah, dan seberapa banyaknya dan berkualitasnya amal ibadah kita, disitulah peran ilmu hadirin sekalian. Disitulah peran ilmu. Dan ilmu yang kita inginkan adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar punya wawasan. Tapi lagi-lagi ilmu yang bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan itu sendiri. Nah, karena yang kita inginkan ilmu nafi, maka syarat mendapatkan ilmu nafi harus punya adab hadirin. Gitu. Bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu. Itu kaidah dari para ulama kita. Al ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu indah dan tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Tidak bisa diraih. Yang pernah berpikir ilmu yang nafi itu bisa didapatkan dengan segala cara atau suka-suka kita, tidak akan bisa. Nah, ini yang sedang kita bahas dengan segala kekurangan kita dan segala kekhilafan kita, hadirin. Dan salah satu adab adalah membersihkan batin dan zahir kita dari akhlak-akhlak yang buruk, lalu kita ganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan di antara akhlak-akhlak yang buruk yang harus kita harus bersihkan dari hati kita adalah al-ghil, lalu hasad, lalu al-baghyu, zalim, nggak boleh zalim, wal-ghadab li ghairillah, marah karena emosi, marah karena temperamen, marah karena urusan dunia dan lain sebagainya, bukan karena Allah. Al-gish, curang. Penuntut ilmu itu gak boleh curang, hadirin. Gak akan dapat ilmu nafi kalau curang kita. Wal-kibar, sombong. Ar-riya, memperlihatkan amalan biar dipuji. Al-ujub, ujub, merasa bahwa keberhasilan itu karena dirinya, gitu. Kagum dengan diri sendiri. Wasum'ah, menceritakan ibadah biar dipuji orang. Itu kita gak boleh suka cerita ibadah kita biar dipuji. Itu ilmu gak akan bermanfaat. Al-bukhl, pelit. Penuntut ilmu itu gak boleh pelit. Gak akan bermanfaat ilmunya kalau pelit. Wal-khubuth, wal-batar, wal-tama', gak boleh melakukan hal-hal keji. Begitu khilaf, segera taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu enggak boleh kufur nikmat. Enggak boleh rakus terhadap dunia, enggak boleh. Tamak terhadap dunia itu enggak boleh. Enggak akan bermanfaat kalau kita punya ketamakan terhadap dunia. Wal fakhr, lalu berbangga-bangga dengan hal-hal duniawi. Wal khuyala, lalu lagi-lagi kesombongan. Wa tanaffus fid dunya, dan berlomba-lomba meraih dunia. Wal mubahatu biha, lalu gengsi-gengsian, berbangga-bangga, pamer-pameran dengan dunia yang kita punya. Enggak, dunia itu sebagai sarana, bukan ajang pameran. Wal mudahana, dan mengorbankan kepentingan akhirat untuk kepentingan dunia. Wattazayyun linnas, dan mempercantik atau berhias untuk manusia. Wahubul madah bima lam yaf'al, dan suka dipuji padahal itu bukan perbuatan kita. Suka dipuji padahal itu bukan effort kita. Suka dipuji padahal kita enggak pernah sampai pada titik itu. Wal'ama an uyubin nafs wal ishtighalu anha bi'ubil khalqi, lalu kita buta terhadap aib-aib kita tapi sibuk ngurusin aib orang lain. Nah, kita baru sampai sini nih, hadirin. Jadi sekali lagi, kita enggak ngelihat aib sendiri tapi fokus sama aib orang, gitu. Jadi kalau kita pengen ilmu kita bermanfaat, sibuklah dengan aib sendiri dan bukan sibuk dengan aib orang. Gitu, hadirin. Jadi kalau kita udah sibuk dengan aib orang, ilmu kita tidak akan bermanfaat, gak akan. Nggak akan bermanfaat. Pertanyaannya, apa penyebab kita sibuk dengan aib orang, hadirin sekalian? Dan kita sudah bahas kan pada pertemuan yang lalu, bagaimana keterangan para ulama kita tentang masalah ini. Dan kita dapat banyak hikmah besar dalam masalah ini. Dan harusnya membuat kita lebih baik lagi dan berubah, hadirin. Kalau dulu suka ngebahas aib orang, sekarang kita jaga diri kita. Dan ini penting. Ini hal yang sangat penting. Kemarin, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Siapa? Kesimpulannya 2 menit maksimum. Mau kesimpulan atau mau ceramah juga? Kesimpulan aja ya. Siapa yang mau kasih kesimpulan? Foto. Mana mic? Apa yang kemarin kita bahas?
Bismillah. Allah alam sebatas pengetahuan ana, Pak Ustadz. Adapun kesimpulan dari pekan lalu adalah orang yang berakal itu akan lebih memilih untuk fokus kepada aib-aibnya sendiri. Karena salah satu musuh terbesar kita sebenarnya adalah aib-aib kita sendiri. Jika memang seseorang atau saudara yang kita anggap adalah musuh adalah seorang musuh kita. Karena aib kita adalah dosa-dosa yang membuat kita atau menghalangi kita dari surga ataupun akhirat kita. Adapun aib-aib orang yang kita bahas itu hanya mendatangkan dosa kepada kita. Allahu a'lam bishawab.
Ahmad, ada yang bisa kasih kesimpulan gak? Selama 1 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, kesimpulan yang kemarin, orang yang ingin dewasa akan fokus pada aib diri sendiri. Terus orang yang sibuk mengurusi orang lain menunjukkan kekerdilan dan kelemahan jiwanya. Terus orang yang ikhlas tidak lagi tertarik dengan hal duniawi, fokusnya adalah bagaimana berhasil melalui dunia ini. Terus orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya sendiri.
Taib, jazakallahu khairan. Ya, jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa orang yang berakal itu fokus pada aib sendiri dan bukan sibuk dengan aib orang, kecuali dalam konteks positif. Ta'awun alal birri wa taqwa, atau nasihat dan saling tolong-menolong untuk menjadi lebih baik. Tapi sibuk ngurusin aib orang secara negatif, sebagaimana yang sering kita rasakan di tengah-tengah kehidupan, maka kata para ulama itu bukan sifat orang yang punya akal. Jadi gak usah bicara iman dulu, punya akal dulu aja. Itu poin. Dan di antara poin yang lain yang sudah kita bahas bahwa di antara penyebab utama mengapa ada banyak orang ngurusin aib orang atau ngebahas aib orang dan seterusnya, itu karena kekerdilan dirinya. Makanya kan ulama mengatakan wa inna min a'jazin nasi man aban nasa bima fihim wa a'jaza minhum man abahum bima fihi. Sesungguhnya di antara orang-orang lemah atau di antara ciri-ciri orang yang lemah, lemah apa? Lemah iman, lemah jiwa, lemah value, gak punya nilai, gimana, rendah. Itu adalah orang yang suka mencela manusia karena aib-aib yang ada pada manusia tersebut. Lalu kata para, dan yang paling parah dari itu, yang lebih lemah lagi, tadi itu yang orang yang lemah tuh, yang lebih lemah lagi gitu. Jadi kalau tadi udah lemah kuadrat, nih lemah kubik gitu, udah parah banget deh. adalah orang yang mencela manusia karena aibnya, aib manusia tersebut, dan sebenarnya dia juga punya aib itu, gitu. Jadi dia celah manusia karena aibnya. Sejatinya dia juga punya aib itu. Itu parah banget rendahnya kata para ulama. Jadi itu parah sekali. Kita mencela orang padahal kita pun punya aib itu. Kita punya aib tersebut. Ya enggak sih hadirin, gitu. Dan kita enggak usah keluar-luar dulu. Kita bicara kehidupan paling dekat aja deh gitu loh. Ngerasa gak sih kita sebagai suami itu ketika marah sama istri, mencela istri kita, ada banyak serangan kita kepada istri. Bukan karena benar istri salah gitu. Istri kita salah udah gitu. Tapi pertama masalahnya kita sikapi melebihi porsi gitu. Harusnya kan dinasihatin, harus di ini. Ini enggak, marah besar. Dan yang lebih memprihatinkan adalah kesalahan istri kita pun kita lakukan, bahkan sering kita lakukan, gitu. Sering kita lakukan. Jadi nggak ada bedanya antara kita dengan istri kita sebenarnya. Cuman karena kita merasa sebagai suami yang lebih kuat, merasa pemimpin, merasa suaranya paling keras atau fisiknya lebih kuat, jadi kita bisa semena-mena. Itu sebenarnya kata para ulama kekerdilan jiwa. Gitu. A'jazun nas. Gitu. Kan sering, kamu tuh ya jadi istri tuh jangan egois. Kita juga egois sebenarnya sebagai suami. Gak ada bedanya antara kita dengan istri kita. Terus kita ceritakan ke keluarga kita. Gak tahu tuh. Bahkan kita ceritakan aib beliau ke keluarganya. Padahal kita juga egois sama kayak dia. Gak ada bedanya. Kita bicara sama keluarga dia, sama keluarga kita, keluarga dia. Mohon maaf harus bicara ya, tapi istriku tuh gak bisa didik anak. Gitu. Emang ente, anda bisa? Enggak. Sama-sama gak bisa didik anak. Ya udah. Salah. Tapi ngapain di istri dijelek-jelekin di hadapan keluarganya, keluarga kita, atau yang lain. Sama aja, anda juga gak bisa didik anak. Gitu lah. Kan kadang-kadang seringkali di sebagian keluarga kan gitu kan. Kalau anaknya berprestasi di sekolah atau di ini, siapa dulu bapaknya gitu loh. Tapi kalau anak dipanggil guru BP, BK atau ini, lo datang besok ya. Anak lo tuh gitu. Anak lo tuh gitu. Kan orang mikir ya, anak lo tuh. Emang bukan anak lo juga? Jadi hadirin Allah muliakan, itu menunjukkan kekerdilan jiwa. Gitu. Dan itu tanpa sadar kita lakukan. Emangnya kita sempurna hadirin? Emang kita udah jago gitu? Misalnya. Makanya hati-hati dalam masalah ini. Jadi orang yang rendah adalah orang yang sibuk ngurusin aib orang. Dan yang lebih rendah dari itu, sibuk ngurusin aib orang yang di waktu yang sama dia pun punya aib itu. Makanya hadirin Allah muliakan, ada seseorang memperhatikan sikap dari salah satu nama besar Ar-Rabi. Rabi ini gak pernah ngomongin aib orang, gak pernah. Apalagi ngurusin ribet, bla bla bla, gak kan. Lalu ditanya, kok bisa Anda begitu? Mana roka naktabu ahadan? Mohon maaf ya, saya tuh gak, atau kita gak pernah ngelihat engkau itu membicarakan aib orang. Kita gak pernah ngelihat engkau membicarakan aib orang. Apa sih resepnya? Kok bisa begitu? Apa kata Robi? Lastu an hali radiyan hatta atafarraga li dhanbin nas. Apa jawaban beliau? Kata beliau, saya aja tidak ridho dengan performa saya. Ngapain saya ngurusin manusia? Performa saya sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, performa saya sebagai suami, atau kalau kita perempuan sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, itu aja masih jauh dari standar. Saya gak puas, saya gak ridho dengan performa saya sendiri. Ngapain saya ngurusin yang lain? Dengan konotasi negatif. Lihat bagaimana kedalaman jiwanya para ulama yang fokus ke dirinya. Tanpa apatis kepada masyarakat. Ulama gak nerd juga, artinya nerd negatif ya, bukan gak peduli, enggak. Tapi gak suka masuk ke ranah negatif kepada manusia. Kenapa? Kalau, kan bahasanya gini, kalau saya harus mencela, ya harusnya saya mencela diri saya dulu, ngapain saya celah orang lain? Oh, diri saya juga bermasalah, itu poinnya. Diri saya aja bermasalah. Kok saya nyela yang lain? Diri saya bermasalah. Ngapain saya celah orang lain? Makanya kan itu tadi kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa salah satu motif orang itu mencela pihak lain segala macam karena dia memusuhi pihak tersebut. Iya gak sih? Dia kesel lah, marah atau gak suka sama tuh pihak. Dikejar lagi, kenapa lo gak suka? Kenapa kamu gak suka? Aku gak suka karena dia gak baik sama aku. Dia nyuekin, mungkin gak ada perhatian. Waktu dia pernah zolimin, pernah berbuat buruk. Jadi saya mau balas. Kata para ulama, kalau Anda ingin menyerang pihak manapun, maka mulailah dari pihak yang terdekat, yaitu pihak yang ada dalam diri Anda sendiri. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, al-mujahid man jahada an-nas fi ta'atillah. Mujahid, orang yang berjihad adalah orang yang melawan nafsunya sendiri agar tetap on track bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujahid itu orang yang melawan dirinya. Kenapa harus dilawan? Ingat surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia yang ada dalam dirinya itu senantiasa mengajak pada keburukan. Jadi, kenapa gak fokus ke diri kita dulu? Oh, dia jahat. Emang nafsu kita gak jahat? Allah yang berfirman, pencipta diri kita. Pencipta diri kita. Pencipta seluruh yang ada di alam semesta ini. jelas-jelas mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu' dalam surat Yusuf 53, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Itu ngajak kepada keburukan, ya lawan dong. Makanya itu yang dikatakan Rabbi, gimana saya mau nyerang orang, wong saya aja gak puas sama performa saya. Seorang nama dalam era klasik Bakar itu pernah menyampaikan tasabar rajulan, ada dua orang lagi terlibat pertikaian atau ucapan atau adu mulut. Faqala aduhuma hilmi anka ma a'rifu min nafsi. Lalu salah satunya bilang begini, aku gak balas Anda, jadi saya gak balas Anda, dan saya sabar terhadap ucapan-ucapan Anda terhadap saya, dan saya gak balikan. Itu semata-mata karena saya paham aib saya lebih banyak daripada yang Anda sebutkan tadi. Bayangkan. Jadi saya gak balas, bukan saya gak bisa, saya bisa balas Anda. Anak bahasa kita, lu pegang kartu gue pegang kartu lo, gitu. Lu buka, gue bisa buka. Tapi saya gak mau. Kenapa saya gak mau? Karena saya tahu diri. Aib saya juga banyak. Ngapain saya sebutkan aib Anda? Dan bagaimana mereka itu punya kematangan, punya kedewasaan, punya kelapangan jiwa, hadirin. Yang kalau hari ini dibicarakan kayak dongeng gitu, kayak dongeng. Lihat bagaimana kekayaan jiwa yang dimiliki oleh peradaban kita, kelapangan hati yang dimiliki oleh masyarakat kita ketika mereka kembali kepada ilmu gitu. Betul, mereka hidup di dunia sains atau teknologi yang gak seperti sekarang. Tapi kedewasaan, kematangan, kekayaan hati, oh, siapa orang sekarang bisa nginangging kayak begitu, hadirin. Saya gak tertarik. Makanya kata Aun bin Abdullah, la ahsabu rajula yanzuru fi uyubin nas illa min ghaflatin qad ghafalaha an nafsihi. Aku tidak pernah melihat ada seorang pun yang sibuk melihat aib orang kecuali karena dia lalai mengevaluasi dan mengaudit dirinya sendiri. Jadi semua yang sibuk dengan aib orang itu, kata para ulama, itu menunjukkan dia lalai bercermin, lalai fokus pada diri sendiri. Makanya kan kekerdilan jiwa, kata para ulama. Karena ketika kita lalai dalam bercermin, otomatis kita gak pernah tahu kekurangan diri kita. Ketika kita gak tahu kekurangan diri kita, maka kita gak pernah memperbaiki kekurangan tersebut. Makanya terakhir Muhammad bin Sirin mengatakan sebelum kita sholat, hadirin, kunna nuhadditu anna aktsaran nasi khataya afraguhum li dzikri khataya an-nas. Dulu tuh kita ngebahas, kata Muhammad bin Sirin, bahwa orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling punya waktu ngebahas aib orang, gitu. Jadi kalau Anda pengen tahu siapa sih orang paling banyak dosanya, lihat aja yang paling punya waktu ngebahas aib orang. Jadi ketika ada orang atau ketika kita suka ngebahas aib orang, itu dosa kita lagi banyak. Karena orang yang punya kualitas itu gak tertarik ngebahas hal tersebut. demikian yang bisa disampaikan sebelum kita salat maghrib. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ba'da maghrib kita bahas penyebab pokok kedua kenapa kita punya kecenderungan membicarakan aib orang, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Ada Arab pedalaman mendengar seseorang suka membahas aib manusia secara negatif. Lalu beliau menyampaikan, qad istadlalta ala uyubika li kathrati dzikrika li'uyubin nas. Perbuatanmu itu menyingkap aib-aibmu, gitu. Karena aib-aibmu itu ditentukan oleh banyaknya kamu menyebutkan aib-aib manusia. Jadi orang yang suka membahas aib manusia itu sedang membuat pameran, dan yang dia pamerkan adalah kerendahan imannya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi ketika ucapannya tidak baik, dia baru saja mempertontonkan kualitas rendah imannya tersebut. Kualitas rendah imannya tersebut. Jadi, nah dari sini kenapa tadi ulama membahas ini ucapan Arab pedalaman, bukan ucapan ulama. Artinya orang Arab pedalaman yang fitrahnya masih bersih itu paham bahwa suka membahas aib manusia itu penyakit. Padahal gak punya pendidikan formal, gak S1 atau S2 atau S3 dan seterusnya. Tapi mereka tuh ngerti kalau ada orang suka membahas aib manusia, berarti dia baru saja memperlihatkan aibnya sendiri. Itu kalau aib manusia yang disampaikan benar. Kalau salah, tambah parah, hadirin. Fitnah. Itu yang kita bahas pekan lalu, bahwa ini ulama itu mengkategorikan kebiasaan ini sebagai parameter akal sebelum parameter iman, gitu loh. Makanya mereka bilang nggak punya akal. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Nah, pertanyaannya kembali lagi, terus apa lagi sih sebabnya, gitu, yang membuat orang tuh suka menyebutkan aib manusia? Tadi kan kita sudah katakan kekerdilan jiwa, gitu. Jadi kerendahan iman. Jadi kerendahan iman, kekerdilan jiwa, rendahnya kualitas, rendahnya value seseorang, Yang menariknya kerendahan ini dipadukan dengan sebab kedua. Nah ini sebab kedua. Kita nukilkan dari keterangan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, salah satu nama besar di era klasik. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu mengatakan, ma min ahadin ahabba riyasah illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yadhkura atau wa kariha an yudhkara ahadun bi khair. Barang tidak ada satupun orang yang punya ambisi pada kekuasaan, kedudukan, yang punya ambisi terhadap kedudukan atau kekuasaan dalam skop apapun ya, gitu. Dalam skop apapun, bisa tingkat keluarga, bisa tingkat RT, bisa di level komunitas, di apapun itu. Tidaklah ada seseorang yang mencintai kedudukan kecuali yang pertama dia akan punya sifat hasad. Jadi kalau ada orang hasad berarti dia cinta kedudukan, gitu aja. Sesederhana itu. Ini seperti 1+1=2 gitu. Kalau kita hasad berarti kita cinta kedudukan. Artinya kita punya ambisi mendapatkan kedudukan di komunitas itu, atau misalnya kita hasad sama si A, kita ingin kita lebih apa kedudukan kita di dunia lebih baik daripada si A. Kita pengen di atas dia gitu. Karena orang yang cinta kedudukan pasti hasad. Wa bagha. Lalu dia akan zalim. Dia akan zalim. Wa tatabba'a uyuban nas. Lalu dia akan cari-cari aib manusia. Dia kan cari-cari aib manusia. Wa kari an yudkara ahadun bi khair. Dan dia enggak suka kalau ada orang disebutkan dari sisi positif. Jadi dia enggak suka ada orang tuh dipuji, ada orang itu disebutkan kebaikannya. Dia enggak suka ketika temannya dipuji orang, dia enggak senang kalau si A itu disanjung orang, atau dia enggak ingin ketika lagi ngumpul, lu membicarakan kebaikan si A, si B, si C, si D. Kenapa? Karena kebaikan seseorang kalau diangkat, itu bisa mengancam ambisi dia untuk meraih kedudukan tersebut. Jadi gak boleh ada orang baik kecuali dia gitu. Atau gak boleh ada kebaikan yang diangkat, terekspos kecuali kebaikan dia. Jadi hadirin Allah muliakan, sebab suka menyebutkan aib orang itu ketika orang suka apa punya ambisi terhadap kedudukan dan di waktu yang sama jiwanya kerdil gitu loh. Jiwanya kerdil. Dia suka dia punya ambisi kedudukan, di waktu yang sama dia gak pede dengan dirinya gitu. Jadi dia merasa untuk mendapatkan itu dia harus jatuhkan orang lain dulu. Kalau sama-sama bersaing sehat, dia akan kalah gitu. Itu apa asumsi dia. Jadi dua hal itu akan bertemu. Dan kalau dua hal itu bertemu, maka yang lahir anaknya itu salah satunya adalah suka ngebicarain aib orang. Itu demikian. Dari sini hadirin Allah muliakan, kembali lagi kita bicara basic. Dari sini kita bisa mengerti mengapa tauhid itu penting. Mengapa beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah itu dasar kehidupan. Mengapa tauhid itu adalah dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalam? Karena jika tauhid seseorang itu kuat, maka dia tidak punya ambisi terhadap kehidupan, tidak punya ambisi terhadap kedudukan duniawi. Kenapa demikian? Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi milik siapa? Allah. Ngapain kejar-kejar? Itu bukan milik kita. Karena setiap hari dia meyakini apa yang dia baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Apa arti Rabb? Al-Khaliq pencipta, Al-Malik atau Al-Khaliq pencipta, Al-Malik pemilik, Al-Mudabbir yang ngatur. Itu tiga unsur Rabb: pencipta, pemilik, dan pengatur. Jadi kalau tauhid kita solid, kita udah nggak ada arah ke sana. Nggak ingin arah sana. Nggak ambisi terhadap kedudukan. Lo berarti punya kedudukan haram, Pak Ustaz? Enggak. Bedakan antara diberikan amanat sebagai atau diberikan amanat kedudukan dengan ambisi meraih kedudukan di berbagai macam bidang, lingkungan, dan tempat. Itu yang jadi masalah, yang jadi penyakit itu kalau kita punya ambisi terhadap itu. Itu poin hadir sekalian. Dan disitulah kembali lagi ke pembahasan dasar kita, bagaimana penuntut ilmu tidak boleh punya sifat-sifat seperti ini. Makanya kan filosofi ilmu itu apa hadirin? Semakin ilmu itu tinggi, maka semakin sadar gak punya apa-apa. Itu alur dunia ilmu. Semakin merasa tinggi, merasa punya semuanya, itu semakin menunjukkan kecetekan ilmu kita. Makanya ulama mengatakan kan, ilmu itu ada beberapa tingkat. Sebagian mengatakan arba'atul arba', ada empat tingkat. Yang pertama, fase awal, di mana orang merasa pintar, merasa jago, merasa nguasain semua. Kalau kita merasa demikian, berarti kita berada di fase paling dasarnya ilmu. Fase kedua, kata para ulama, ketika seseorang merasa banyak yang dia belum tahu. Oh ternyata begini ya. Oh ternyata ada pembahasan yang lebih dalam. Oh ternyata ada perbedaan dalam masalah ini. Oh ternyata di sini sisi ijma dan konsensusnya, dan di sini sisi perbedaannya, gitu. Ternyata banyak yang saya belum tahu ya. Oh ternyata. Nanti fase ketiga dia menyadari ternyata dirinya bodoh. Dan yang dia belum tahu jauh lebih banyak daripada yang telah dia ketahui. Lalu fase terakhir, gak ada yang bisa sampai ke titik itu kecuali al-alimul khabir. Jadi hadirin Allah muliakan, sama. Itu dari sisi knowledge, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi kepemilikan. Semakin kita tinggi ilmu kita, maka semakin sadar tentang esensi dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua milik Allah, bukan punya ini. Dan kita akan kembali kepada Rabbul Alamin. Nah pada saat itu, otomatis kita gak tertarik ngurusin aib manusia secara negatif. Karena kita gak punya kepentingan di situ. Gak punya kepentingan. Makanya hadirin lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau bisa sampai pada level mendoakan orang-orang yang menzulimi beliau. aku juga suka doain orang yang zulimin aku, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi perbedaannya, apa doanya hadirin? Gitu. Ya bercelaka, Pak Ustadz. Gitu. Enggak. Oh, ngeri hadirin gitu. Makanya kan. Sumpah serapah orang itu menakutkan. Gitu. Oh ya, saya pernah cerita di sini nggak gitu, ada orang dizolimi itu, wih, doanya ngeri banget hadirin. Gue doain lo mandul 7 turunan, itu kan masya Allah. Mandul itu turunan pertama aja nggak ada hadirin, kok bisa 7 itu lo? Itu mengerikan. Ya, mandul itu 7 turunan pertama nggak ada. Itu dari mana? Dan 2, 3, 4, 5, 6 itu lo? Itu saking, itulah kondisi gitu. Imam Ahmad terakhir itu dipenjara, dicambuk, dia doakan yang baik. Ketika ditanya kenapa kau demikian, apa di antara riwayat boleh mengatakan apa gunanya bagi saya, apa manfaatnya untuk saya kalau ada seorang hamba disiksa karena saya? Allahu Akbar. Emang saya diuntungkan ya kalau ada orang diazab gara-gara dia zolimin saya, kan saya gak diuntungkan. Apa fungsinya buat? Ngomong gampang aja. Nulis gampang, bagus tuh catat. Coba jempol kita di depan diinjek. Oh, beda lagi. Udah gitu tuh jempol cantengan lagi. Oh, selesai. Oh, disumpahin tuh orang. Gak mudah. Ini dicambuk Imam Ahmad itu, dicambuk. Ini bisa ngomong. Kenapa? Tauhidnya kuat tadi ini. Begitu tauhid kuat, maka sisi kehambaannya jadi mengkristal, jadi solid. Nah, ketika sisi penghambaan itu solid, maka tidak ada lagi rasa kepemilikan, ambisi kepemilikan, dan rasa kekuasaan, dan seterusnya. Dan pada saat itu sampai, maka disitulah kemerdekaan seorang anak manusia yang sejati. Itu pokoknya. Oh, itu enak banget. Sekali lagi, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi begitulah alurnya. Kenapa, lagi-lagi, para nabi dan rasul senantiasa mendakwahkan tauhid, tauhid, tauhid. Ini bukan retorika hadirin. Ini bukan teori. Ketika kita mengesakan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita berusaha merendahkan diri kita di hadapan Rabbul Alamin, dan disitulah kekuatan manusia. Dan sebaliknya, semakin manusia merasa tinggi, semakin ringkih, semakin rapuh, dan semakin lemah jiwanya. Itu poinnya. Dan disitulah, kalau dalam konteks kita, penyakit suka menyebutkan aib orang itu muncul bersama dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Karena kita merasa terancam. Orang kalau merasa terancam, kan panik hadirin dan melakukan banyak hal, ya gak sih? Pernah merasa terancam kan panik dan akan melakukan. Tapi kalau kita gak merasa terancam gimana? Tenang aja. Nah, bagaimana agar kita memiliki mental tidak merasa terancam? Jawabannya, jangan merasa punya. Itu enak. Jangan merasa punya. Ngomong emang gampang hadirin. Ini gak bisa. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama diantara Ibnu Khaldun. Ini gak bisa dengan omongan doang. Ini harus belajar yang benar. Terus diamalkan. Terus banyak doa sama Allah. Tapi lagi-lagi begitu alurnya. Semakin kita merasa diri kerdil di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Maka disitulah kekuatan kita dalam hidup. Karena kita gak akan pernah merasa terancam. Makanya kan bahasa-bahasa kalau kita tersinggung atau ini apa sih hadirin? Kenapa Anda benci banget sama dia? Dia telah menjatuhkan harga diri saya. Menjatuhkan itu dari mana ke mana hadirin? Bawah ke atas. Menjatuhkan itu dari atas ke bawah. Berarti seseorang tidak akan merasa harga dirinya dijatuhkan kecuali dia merasa tinggi. Karena kalau orang sudah di basement 2, mau dijatuhin kemana lagi hadirin? Udah mentok itu. Yang bisa dijatuhin tuh orang yang ada di lantai 12, 15, 21, begitu. Kan sesimpelnya itu. Gue kayaknya gak bisa gabung sama mereka deh. Kenapa mas? Gak tahu ya. Tapi saya merasa tuh kalau sama mereka, saya tuh direndahkan terus. Direndahkan itu dari mana ke mana? Hadirin? Susah pertanyaannya. Dari atas ke bawah. Berarti ketika kita merasa direndahkan, ada sisi dalam diri kita bahwa kita merasa punya ketinggian dalam poin tertentu, dan orang berbeda-beda dalam masalah itu. Atau kita punya ambisi untuk itu secara duniawi. Jadi hadirin Allah muliakan, disitulah peran iman dan tauhid kepada Allah. Dan disitulah poin bahwa penuntut ilmu, kalau ingin dapat ilmu nafi, gak boleh punya sifat itu. Dan nanti lihat bagaimana Allah angkat derajat dia. Nah itu poinnya juga hadirin sekalian. Penuntut ilmu yang mengerti konsep, itu mereka gak perlu capek-capek, gitu loh, panik, lalu menghalalkan segala cara, termasuk menyebutkan aib-aib orang. Karena penuntut ilmu sejati meyakini firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang lain. Allahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Penuntut ilmu sejati mengetahui bahwa yang mengangkat derajat dia adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi enggak usah ribet-ribet lagi. Hadirin Allah muliakan. Siapa orang-orang jenius, orang-orang cerdas hari ini yang kedudukannya setinggi Bilal bin Rabah? Gak ada hadirin, Bilal bin Rabah. Biografi cerita tentang beliau diceritakan di Indonesia. Antum hadirin ke Malaysia, ketemu sama orang yang dengan the stranger gitu, bicara tentang Bilal bin Rabah, ngerti gak nih orang kira-kira gitu. Pergi ke Singapura, ketemu sama saudara di sana, bicara tentang Bilal bin Rabah gitu, ketemu di sana, kira-kira mereka ngerti gak nama ini? Pergi ke Afrika Utara, pergi ke Maroko, pergi ke Libya, pergi ke Tunis, bicara tentang Bilal bin Rabah, ngerti gak kira-kira? Ngerti? Gitu. CEO Antum di perusahaan Antum yang Antum bilang udah keren banget, Antum pergi ke Tunisia, gitu loh. Ketemu tukang kebab, terus nanya, kenal sama ini pak? Bingung dia, siapa itu? Gitu. Saya ingin tanya sama antum, Bila bin Robah itu gelarnya apa hadirin? LC, PhD. Yarfa'illahul ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat seseorang. Wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Jadi gak usah ribetin itu hadirin. Fokus jadi hamba. Nanti Allah yang angkat kita. Karena yang mengangkat dan menjatuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gak usah ribet-ribet lagi. Dan gak usah capek-capek lagi. Tapi kita yakin kalau Allah ridho sama kita, Allah akan angkat derajat kita. Jadi kalau ingin derajat diangkat, bukan nyebutin aib orang. Kalau ingin derajat diangkat, iman dan ilmu nafi. Itu. Iman dan ilmu. Ilmu jadilah sebelah. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Sekali lagi, kita belajar bukan agar apa kita punya ambisi terhadap itu semua. Makanya kan Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana nikmat yang benar ketika nuntut ilmu, salah satu jawaban beliau apa hadirin? Kata beliau, yanwi an yatawadha fihi aw kama qala. Ketika belajar, niatkan untuk merendah, bukan meninggi, adik. Merendah kata beliau. Ketika kita belajar, niatkan untuk tawadhu. Itu niat yang benar. Dan orang yang merendah, apa kata Nabi SAW, wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang tawadu, merendah karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajat dia. Allah yang angkat. Allah yang angkat. Itu luar biasa. Kalau kita lihat para ulama itu luar biasa, gimana Allah angkat mereka. Ya, sebagai contoh buku yang paling apa yang paling populer setelah Al-Qur'anul Karim, kita setelah Al-Qur'anul Karim, Riyadhus Shalihin hadirin. Saya tuh suka bilang, tolong bedah bagaimana teorinya itu buku Riyadhus Shalihin bisa sepopuler ini dengan ilmu marketing. Gimana caranya coba? Gitu. Saya ingat tim marketingnya Imam Nawawi itu siapa hadirin? Gitu. Bisa begitu itu buku. Gak ada promo, gak ada apa. Tapi Allah buat hati umat itu ingin kaji buku itu. Dikaji di mana-mana hadirin. Baik yang satu mazhab dengan Imam Nawawi maupun yang berbeda mazhab dengan beliau. Kenapa? Ini kuncinya, beliau tuh gak ingin meninggi, tapi beliau ingin merendah. Makanya gelarnya Imam Nawawi apa hadirin? LC. Bukanlah hadirin. Mana ada kampus zaman bahla. Muhyiddin. Itu gelar itu hadirin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Penghidup agama. Bukan LC, bukan MA, bukan Master of Art, bukan PhD. Penghidup agama. Wih, itu gelar bagaimana respon Imam Nawawi ketika mendapatkan gelar itu dari banyak pihak. Coba kalau hadirin dapat gelar itu gimana? Hah? Gimana? Coba jujur-jujur. Imam Nawawi mengatakan, "Ma aj'alu fi hillin man laqabani muhiddin." Saya enggak akan halalkan dan saya akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar muhiddin kepada saya. Allahu akbar. Enggak terima. Dan bagaimana beliau enggak cari itu? Dan hasilnya beliau mendapatkan itu. Makanya kan kita ini seringkali dibutakan sama dunia. Makanya perlunya ilmu. Dari sini kan kita belajar, hadirin, cara mendapatkan ketinggian justru dengan kerendahan itu. Itu komen. Itu mind blowing-nya tuh di situ. Cara mendapatkan ketinggian bukan ambisius terhadap dunia itu, bukan, tapi justru main rendah dan jujur sama Allah. Lillah, kata Nabi SAW, hanya mengharapkan wajah Allah. Jangan rendah di casing tapi ambisi secara batin, enggak, hanya mengharap Allah, nanti Allah angkat. Makanya pentingnya belajar. Sama kayak kaidah yang dijelaskan ulama seperti Ibnu Qayyim, cara agar tidak takut adalah apa? Takut, hadirin, itu. Kalau Anda tidak ingin, maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda tidak ingin takut pada hari kiamat, Anda harus takut di dunia. Takut sama siapa? Allah, itu. Jadi kalau Anda ingin tenang di hari kiamat nanti, di saat matahari 1 mil di hadapan Anda, kata ulama, dan Anda tidak dihinggapi rasa takut, maka solusinya takut. Itu kan mind blowing. Itu konsep out of the box sudah. Selama ini kita belajar kalau untuk menghindari rasa takut, cari tempat aman. Ternyata beda cara kita berpikir. Kalau Anda ingin selamat dari rasa takut, Anda harus takut. Justru kalau Anda merasa aman di dunia, Anda akan ketakutan setengah mati pada hari kiamat kelak. Itu poin. Apa qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Silakan senang-senang, kata Allah. Senang-senang. Enggak ada rasa takut. Tapi ingat, tempat berpulangmu neraka. Sama. Ingin mendapatkan ketinggian, bermain rendah. Dan jangan punya ambisi itu. Nanti lihat bagaimana Allah angkat derajat seseorang. Itulah konsep dunia ilmu. Dan terbukti. Tadi Bilal, mana punya ambisi seperti itu? Gak ada. Tapi fokusnya adalah mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Allah angkat derajatnya. Ini yang bisa disampaikan, waktu sudah habis. Insyaallah pekan depan kita buka sesi tanya jawab biidznillahi taala. Wa sallallahu salam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Besarnya makna perhatian kita bagi saudara yang sakit. Setiap harinya, ada saudara-saudara kita yang berjuang sabar dan ikhlas saat sakit. Mari doakan kebaikan dan berikan perhatian untuk mereka. Semoga doa dan perhatian yang diberikan dapat menyemangati perjuangan mereka di masa-masa sulit tersebut demi meraih ridhonya. Insya Allah, kita juga dapat sampaikan kepedulian dan perhatian kita kepada saudara-saudara yang diuji sakit melalui program La ba'sa tahurun insyaallah saudaraku. Dana yang terkumpul insyaallah akan disalurkan dalam bentuk perawatan dan pendampingan medis, penyediaan makanan siap santap, penyediaan alat kesehatan, suplemen dan P3K, operasional dan administrasi kesehatan, tindakan diagnostik, gerakan kebersihan umum, fogging, dan kegiatan kesehatan lainnya yang bermaslahat. Bagaimana akad program ini? Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600-1382-6300 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.